В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про плани уряду щодо приватизації державних підприємств в Україні.
Вітчизняні олігархи, які звикли не купувати підприємства, а фактично отримувати їх в дарунок, не будуть дуже активними учасниками цього процесу.
Які підприємства Кабмін збирається віддати в приватні руки? Хто зацікавлений ці підприємства придбати? І що з цих операцій може отримати державна скарбниця? Запитаємо про це в гостей програми, яку можна дивитися на сайті radiosvoboda.org і слухати на цьому сайті, а також дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на поточний рік. Голова фонду державного майна Віталій Трубаров повідомляв, що до переліку приватизації увійшли 26 підприємств. Це, зокрема, Центренерго, низка обласних енерго і теплоелектроцентралей, об'єднана гірничо-хімічна компанія, вугільна компанія Краснолиманська, Азовмаш, Турбоатом, Сумихімпром, Одеський припортовий завод, Запорізький титаномагнієвий комбінат, Державна продовольча зернова корпорація. Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21 мільярд 300 мільйонів гривень. Про реалістичність таких очікувань поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат, заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Павло Різаненко. Вітаємо вас, пане Різаненко.
Доброго ранку, вітаю.
Хотілося б почути вашу оцінку, наскільки реалістичним, на вашу думку, є план продати ці 26 підприємств та ще й отримати за них 21 з лишнім мільярда гривень?
Я нагадаю, що кожного року перед фондом держмайна ставиться завдання продати державне майно, і кожного року в державному бюджеті передбачена цифра від 17-20 мільярдів гривень, але з найбільша сума, яка була отримана від приватизації, це ще, можна сказати, вже в далекому 13-му році, це було десь біля порядку 1,5 мільярда гривень, це була найбільша сума. Кожного року цей план не виконувався, звичайно, є об'єктивні на то причини, 14-й, 15-й рік, 16-й, коли попит, можна сказати, в країні, яка воює, можна сказати, що не самий найкращий момент для продажу, і ризики досить високі. З цих 27-26 об'єктам дійсно цифра, яка названа в 26 мільярдів гривень, вона може відповідати їх теоретичній вартості реальній, може навіть бути і більшою, але я б сказав, що це буде успіхом, якщо фонду держмайна в цьому році вдасться продати хоча б половину або хоча б з десяток підприємств в зазначеному переліку. Причини на то є наступні. Не всі ці підприємства перебувають в гарній, скажімо так, формі. В цьому переліку є підприємства, які знаходяться, наприклад, у стані банкрутства. Те ж саме суми Хімпром. Або підприємства з великими боргами. І було декілька спроб їх продати, але не вдало. Той же самий Одеський припортовий завод. Або в цей перелік попало товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титаномагнієвий комбінат, у якому у держави 51%. Саме цікаво, що всі ці три підприємства, це я просто для прикладу наводив, їх об'єднує одне – це інтереси пана Фірташа. В ОПЗ є борг 250 мільйонів доларів перед паном Фірташем, суми Хімпром в стані банкрутства – з основною масою, кредитною масою теж пана Фірташа, і ЗТМК, частка Фірташа, теж 49% цьому підприємстві. Борги – це одне, потім уж ЗТМК учасник, то має переважне право купити підприємство, це не акціонерне товариство, тому я не знаю, як можна влаштувати, наприклад, конкурентні торги по ТОВ ЗТМК. Воно може бути, державна частка може бути викуплена тільки іншим учасникам.
Ви маєте на увазі титано-магнієвий запорізький, так?
Да, да, угу. Да, 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 саме про нього йде мова. І плюс там кримінальні справи, підозри директору Ставленку пану Фірташу в цьому підприємстві. Там виведені кошти на 500 мільйонів гривень. Підозра, не тільки там кримінальна частина, а є й позов спеціалізованої антикорупційної прокуратури до структур пана Фірташа про розірвання угоди щодо утворення ТОВ ЗТМК та повернення всього цілісного майнового комплексу до державної власності. Я наводжу цей приклад, одну конкретну ситуацію, щоб продемонструвати, що по багатьом із підприємств даному переліку є проблеми.
Так, а скажіть, будь ласка, ці проблеми з одного боку свідчать про те, що потрібен ефективний власник, так? З іншого боку, вони і знижують вартість активів, які виставлятимуться на продаж, але в той же час і вносять проблеми в продаж, тому що ніхто не хоче купувати підприємство з боргами. Чи тут якраз заховані інтереси когось конкретного, як ви сказали, пана Фірташа назвали, хто зможе викупити ці акції?
Потрібно розуміти, що в тих умовах, які склались у нас, по суті, скажімо так, значний вплив олігархів, він нікуди не подівся, він залишається, це об'єктивна реальність. Зараз я не кажу, добре чи погано, з моєї точки зору це погано, але і справитися з цим державі слабкими інститутами дуже важко. То по багатьом з цих підприємств були інтереси тих чи інших великих промислових груп. Хтось вганяв їх в банкротство, десь просто був їх менеджмент. Тому я ж кажу, з кожним активом потрібно окремо розбиратись. Теж Центренерго, я хотів сказати, що не все погано. По деяким підприємствам ситуація нормальна і позитивна. Теж Центренерго в гарному стані, і я думаю, що на нього буде великий попит, буде багато гравців, в тому числі, сподіваюся, і іноземних гравців, які будуть зацікавлені в цьому активі. Та ж об'єднана гірничо-хімічна компанія, це 5% видобутку сировини для діоксиду титану і імені Туротілу. Компанія без боргів, не обтяжена, вона, скажімо так, на базі старих активів, але в новоствореній ділособі з 14-15 років, тому тут теж не повинно бути проблем, і я сподіваюся на успішну історію приватизації. Той же Турбоатом, теж позитивний приклад. Тому я тут потрібно розділяти цей список і дивитись на кожне конкретне підприємство.
Хотілося б ще... Да, шість обленерго. Хмельник, Тернопіль, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Черкаси, обленерго. Ми знаємо, що ринок обленерго також поділений між кількома олігархами. Чи може це свідчити, що вони теж проявлять інтерес для того, щоб збільшити свою частку на цьому ринку? І хто?
З обленерго історія полягає в тому, що раніше фонд і є така течія, скажімо так, певна, яка пов'язувала успіх приватизації обленерго з запровадженням РАБ-тарифів, так званих, для цього бізнесу. І там є нюанси. РАБ-тарифи – це гарна практика, але тільки в наших умовах на нову базу активів. Тобто, якщо власник обленерго проінвестував, створив нові активи, і дохідність на них повинна бути в тарифі 10-12%, ну, умовно, я кажу, це нормально. А якщо якийсь олігарх купив обленерго в 90-ті роки за 2-3 мільйони доларів, а сьогодні цю базу активів переоцінив сотні мільйонів і хоче отримувати 10-20% на ту базу активів, за яку він сплатив 2-3 мільйони доларів, ну, ніякої логіки тут в цьому немає. Тому тут ще прийдеться і НКРЕКП комісії, регулятори розбиратися, і державі, і фонду, і Кабміну, і фонду Держмайна. Але теж кожне окреме обленерго в різному стані. Запоріжжя обленерго в жахливому стані. Там значна сума боргів, там працівники не отримують зарплату, там на нульовому розподілі тарифу сидить обленерго. Інші не в такому поганому стані, але я ж кажу, тут потребується професійний підхід. Зазначу, що по кожному із цих підприємств, це об'єкти великої приватизації, згідно нового закону про приватизацію, фонд держмайна повинен на конкурсних засадах залучити радника з продажу. Ну і мова йде про серйозні компанії, там великі міжнародні інвестиційні банки або компанії великої четвірки. Є вже така практика, після 2014 року запроваджена, де ми, сподіваюся, побачимо об'єктивну оцінку, да, професійну, об'єктивну, компаніями, які відповідають як своєю репутацією, так і професійною страховкою, на відміну від приватизації 90-х, 2000-х, коли залучались радники, наприклад, для приватизації «Укрпрому», де кожне підприємство могло коштувати півмільярда або мільярд доларів, а їх було там 10. Залучались оцінщики, яким платилось там 5-10 тисяч доларів. І це все компанії, які не мали ніякої репутації, ні за що не відповідали, не несли відповідальність. Ну і відповідну оцінку вони зробили, занизили вартість активу в 5-8 разів.
Ну, новий закон передбачає зміну умов приватизації, а чи будуть це всі ці приватизаційні процеси відкритими, прозорими, публічними і для преси, і для громадськості зацікавленої? Чи все-таки те, що прописано в законі, не обов'язково стане реальністю на практиці?
Ну, я нагадаю, що раніше у нас процеси приватизації регулювало, здається, 7 окремих спеціальних законів, то тепер всі вони замінені одним. І процедура саме спрощена. На поділені підприємства на об'єкти великої і малої приватизації. Об'єкти малої приватизації – це ті, у яких доходи менше 200 мільйонів, активи, доходи. І вони продаються виключно через торги, аукціони, через Прозоро. А про об'єкти великої приватизації, саме про них ми сьогодні говоримо, вони відбуваються також через конкурентні торги, але конкурси, але з залученням радників. Саме головне в приватизації – це в дійсності прозорість і змагальність. Тобто, щоб як можна більша кількість учасників була допущена до приватизації, і між ними був елемент змагальності, тобто вони конкурували. Всі наші негативні історії минулого з приватизації були пов'язані з тим, що умовами приватизації конкретного об'єкту створювали штучні перешкоди, і завідомо було відомо, хто буде переможцем, під кого робилася ця приватизація. Тобто в умовах, наприклад, затверджувалось, що покупець повинен мати, наприклад, 7 років досвіду постачання там якоїсь сировини на це підприємство. І це все таким чином виписувалося, що це майже звучало так, що прізвище покупця починається на одну букву і закінчується на іншу. Ну, я утрирую.
Ну, так.
Дане законодавство нове, воно не передбачає створення штучних нових. Старе законодавство дозволяло фонду, Кабміну встановлювати спецумови. Новий закон не дозволяє цього робити.
Але все одно, чи буде, скажімо, більш конкурентоспроможним покупцем того ж, наприклад, там Хмельницького обленерго, людина, яка вже володіє кількома обленергами в Україні? От це буде його конкурентною перевагою? Ми знаємо кількох так людей, хто в нас володіє обленерго?
Преференції або спеціальних умов для одного або інших із учасників. В минулому, згідно старого законодавства, і закон, і підзаконні акти дозволяли спеціальні умови. Даним законом неможливо виставляти спеціальні умови під конкретного покупця.
Зрозуміло, дякую.
Я говорю про позитиви нового закону, але я свідомий того, наші історії, що учасники значні великі бізнес українські, яких називають олігархами, промисловими групами, вони закон змінився, але їхні підходи і бажання не змінились. Їхні бажання завжди були одні і ті самі: дешево, без конкуренції прибрати ті чи інший актив, поділити активи між собою. Тому я думаю, що ніякому разі не виключаю, що будуть з їхнього боку спроби домовлятися між собою, щоб хтось приймав участь по одному активу, а хтось не приймав по іншому. Я не виключаю цього. Але завдання фонду держмайна – залучити як можна більшу кількість учасників, і в тому числі міжнародних учасників, які таких речах не приймають участь, бо знають на власному досвіді, що за це завжди є відповідальність невідворотна.
Дякую, пане Різаненко. Попрошу залишатися на зв'язку. До нашої розмови долучився також директор Інституту економічної безпеки і колишній голова Фонду держмайна Олександр Рябченко. Вітаємо вас, пане Рябченко, в нашому ефірі.
Моє вітання.
Ми намагаємося з'ясувати, чи вдасться уряду успішно приватизувати ті 26 великих підприємств. Власне, цей перелік об'єктів великої приватизації було затверджено напередодні Кабміном. Ваша думка яка? Нові умови от приватизації дозволять дійсно вигідно, конкурентно, з високою вартістю продати той самий одеський припортовий? Яка це вже буде спроба?
Я радий, що принаймні уряд публічно висловлює свою підтримку взагалі приватизації, бо приватизація – це такий процес, який дуже складно вести і дуже легко зривати, і фактично будь-який конкурс можна зірвати. От ми з вами і з паном Різаненком, наприклад, у трьох, розуміючи, в цьому процесі домовилися і зірвали будь-який конкурс. Це не є складно. Це є достатньо проста операція, і через це приватизація потребує підтримки. Тому те, що уряд публічно і прем'єр каже, що вона буде, то це вже надія, що щось буде реально відбуватися і буде продаватися. І, безумовно, всі ці об'єкти, які заплановані, у тому році продані не будуть. Але якщо навіть частина цих об'єктів буде в поточному році продана через приватизацію, то це вже дуже добре. Бо приватизація не може бути така, що от сьогодні її немає, а завтра раптом бах, і вона пішла велика і принесла там 17 чи 22 мільярди.
А що йому заважає? Рішення Кабміну є новий закон про приватизацію. Недостатньо, що умов?
Приватизація – це є процес, коли інвестору треба демонструвати, що це серйозні наміри уряду. Що це дійсно, що вона має відбуватися. Тобто приватизація має піти, має бути проданий от перший об'єкт, наприклад, Одеський припортовий завод. Він вже набагато більш близький до самого продажу. То от цей продаж – це і буде сигнал. Бо перед ним багато продажів не відбулося. Почали там з 500 мільйонів доларів. Тепер воно впало, там стало щось менше, 200. Зараз ще впало. То треба, щоб воно успішно продалося. Оце буде сигнал, дійсно, що це є серйозна справа, і Україна стоїть на тому, що приватизація відбудеться в Україні. І Україна чекає інвесторів, вона хоче бачити іноземного інвестора, і саме от тут це буде дуже добре, якщо тут все відбудеться так, от як люди очікують, прозоро, конкурентно і достатньо дорого.
Але очікують іноземного інвестора, чи не станеться це так, що українські олігархи ще більше монополізують своє становище, зокрема на тому ж ринку обленерго?
Тут на обленерго ринку це залежить від того, як уряд захоче. Кваліфікаційні вимоги зняті, через це воно відкрито для усіх. Я скажу вам, що з власного от історичного досвіду, те, що було в 90-х роках, у нас завжди є в Україні хитання, як це як маятник. Вони в одну сторону хитаються, в іншу. Спочатку казали, що треба всіх допустити до конкурсів. Uh-huh. І почали допускати всіх. Потім почали говорити, що це таке. Хтось там збирає металолом, здає, а потім він стає господарем обленерго, не розуміючи, що це за система, не вміючи керувати, і ми всі можемо залишитися під ризиком того, що він рубильник відключив з якихось своїх міркувань, бо він же не професіонал. І прийшли на те, що давайте ввели поняття промислового інвестора, те, що пан Павло говорив. Коли визначили, що стратегічні об'єкти може купувати тільки той, хто займається таким бізнесом, або постачає на такий бізнес якісь комплектуючі, або споживає від такого бізнесу щось. Ну, принаймні, компанія, яка розуміється у тому бізнесі. Це десь наприкінці 90-х років приблизно така норма чи на початку 2000-х, 2001-й, 2002-й з'явилася в українському законодавстві. Потім вона ще трансформувалася, існувала, що треба все ж таки, що от такі мають бути покупці. Зараз ці вимоги знялися, і це безумовно відкриває можливість конкуренції на більшої кількості учасників. Це добре.
Тому що були звинувачення, що ці приватизаційні умови виписуються під конкретного учасника конкурсу, так? Тобто в цьому теж
неможливо.
Є логіка.
Ну це є, розумієте, це є така риторика. З мого досвіду я вам скажу, що під конкретного учасника виписати неможливо через те, що вони між собою всі посваряться.
Ну зрозуміло.
І той, який не дадуть можливість...
Взяти. Але ж ви сказали, що, наприклад...
Через суд напише і суд...
Дві-три людини можуть домовитись і принаймні зірвати конкурс. І ви сказали, що...
Зірвати набагато простіше, ніж провести.
Ага.
Але остаточно від кваліфікаційних вимог Україна ж не позбулася. Наприклад, навіть в Прозоро існує можливість фіксації вимог тендерів. Таке, воно існує, воно все існує. Але я вважаю, що безумовно... Це треба прибирати зовсім, бо це головна проблема українських.
Зовсім прибирати
приватизації.
Зовсім прибирати що? Прибирати умови?
Оці кваліфікаційні вимоги до учасників. Ти маєш обов'язково це знати, чи ти маєш обов'язково це робити, чи в тебе обсяг виробництва має бути такий.
А які вимоги мають залишатися до тих, хто хоче придбати? Наприклад, чи не придбають тоді представники країни-агресора українські підприємства
стратегічні? Воно заборонено законом, що представники країни-агресора не можуть бути. Охоронні компанії в нас заборонені до участі в приватизації вже багато років. Мені здається, що вже років 15, мабуть, як існує заборона офшорні компанії. Компанії з походженням з країн чорного списку ФАТ теж не допускаються до участі в конкурсах. Тут нема загрози. Я переконаний, що воно ця частина буде працювати.
Тобто частину умов все-таки...
Що в нас після того, як купив інвестор об'єкт, виконав всі інвестиційні зобов'язання, він сам може продати кому завгодно той об'єкт, який він купив. І держава вже не в змозі виставляти йому обмеження, принаймні наш закон цього не дає, що от тому продавай, тому не продавай. І він все одно може продати фірми країни-агресора, розумієте?
Ну, зрозуміло, звичайно.
Тобто можливість не перекрити в кінцевому вигляді. Вона існує, але на етапі приватизації вона перекрита, і це абсолютно правильно, бо це було б для України, що це таке ми продаємо росіянам, тут війна йде, це неможливо.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був Олександр Рябченко, директор Інституту економічної безпеки. Ми говоримо про плани уряду щодо великої приватизації. От напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував Фонд державного майна за неефективне керівництво державними компаніями.
Фонд, поки готує до приватизації підприємства, він же ними управляє. І в мене питання ефективності цього управління. ОПЗ довели до ручки управлінці. Сьогодні найняли радників, щоб допомогти вийти підприємству з світовим ім'ям, щоб вийти підприємству з того важкого стану, коли його завів менеджмент разом з фондом і минулим керівництвом. Так вони навіть не співпрацюють, вони навіть на запитання не відповідають. Я наголошую на тому, що якщо державні компанії, які призначає фонд, будуть так себе вести, закрита, непублічна і корупційна, викину їх всіх з кабінетів. Змінюйте керівників. Довели до ручки. Сумихімпром, довели до ручки. АПЗ, титано-магнієвий комбінат. Я не розумію, а хто за це буде нести персональну відповідальність?
Ну от не розуміє прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Пане Різаненко, я звертаюся до народного депутата Павла Різаненка, а хтось понесе дійсно персональну відповідальність за ті борги, за ті банкрутства, з яких, про які ви теж говорили?
Цікаво, що пан Гройсман повністю повторив те, що я сказав саме про ОПЗ, Сумихімпром і титано-магнієвий комбінат. Ну, я ще раз повторю, що по цим підприємствам чітко прослідковується вплив пана Фіркаша, тобто вони були в зоні його інтересів при уряді Януковича, і по суті були обіцяні йому, і поступово він їх вводив в стан банкрутства, створював борги штучні.
Так, а відповідальність за це хтось понесе?
Відповідальність за це можна говорити про по конкретним об'єктам. По таномагнієвому комбінату САП в 2016 році восени вручила підозру і пану Сіваку, це директор ТОВ титаномагнієвий комбінат. До того він був директором ДП ЗТНК, до того він був комерційним директором, здається, Кримського содового заводу, яким володів Фірташ. Тобто, і справа передана до суду. Також само подано позов САП до компанії Talexis Trading, це той учасник в інтересах Фірташа, який володіє 49%, про розірвання угоди про утворення ТОВ ЗТНК. Нагадаю, що в 2013 році саме було утворено ТОВ ЗТНК шляхом внесення державою до статутного капіталу цілісного майнового комплексу, а паном Фіркашем начебто 110 мільйонів доларів інвестицій на розвиток титанового виробництва. Я коректно сказав. Начебто, бо по суті пан Фіркаш ніяких грошей власних не вносив. Що сталося? Його надрабанк отримав рефінансування з НБУ в 2013 році. Ці гроші надрабанк надав кредит, по суті вони були передані офшорним структурам, або скажімо, структурам нерезидентам у вигляді кредитів. І ці нерезиденти надали кредит Talexis Trading, який вніс їх до статутного капіталу ТОВ ЗТНК. ТОВ ЗТНК новостворена поклала депозит в той же самий надрабанк. Так скажемо так, кольцовка була завершена, певна схема. Пан Сивак що зробив? Замість того, щоб спрямувати ці 110 мільйонів на інвестиції, які вимагались угодою про утворення ТОВ ЗТНК, також само вивів ці гроші на компанії нерезиденти, які були ліквідовані. Це суть підозри, яка була йому вручена. От цікаво, багато речей пов'язані. Попередній спікер сказав, що ну якось так, трошки мені здалось, можливо, я помиляюсь, що там неможливо було створити умови під когось. Нагадаю, коли утворювалась ТОВ ЗТНК в 2012-2013 році державою і паном Фіркашем, то в конкурсних умовах було записано, що учасник, цей інвестор, повинен забезпечити договір на поставку ільменіта, це основна сторона виробництва титану, на рік в певних об'ємах. Так от, єдиним джерелом ільменіту для ЗТНК є Вільногірський ГМК, гірничо-металургійний комбінат, який на той момент перебував цілісний майновий комплекс у оренді у пана Фіркаша. Тобто в умовах було написано, що потрібен договір з структурою пана Фіркаша. Як ви думаєте, хтось інший міг прийняти?
Зрозуміло. Пане Різаненко, а все-таки в цьому році вдасться реалізувати такі чи подібні схеми? Тому ж Фіркашу чи іншим олігархам, зацікавленим в контролі над тими чи іншими підприємствами, або зірвати конкурси з їх продажу, або придбати у свою власність?
Дивіться, той факт, що приватизація стоїть там з 14-го року, серед іншого, дякуючи тому, що, я б сказав так, олігархи в своєму менталітетах і підходах не змінились. Їхні бажання не змінились. Отримати контрольовано, неконкурентно певні активи, це бажання у них як було, так і залишилось. Але умови в країні і ситуація змінилась. Хто б там що не казав. Можливо, не ідеально, але умови змінились. І передати просто неконкурентно, безоплатно або за копійки, як це було раніше, ніхто не наважиться цього зробити. Ми все-таки в інших умовах, як і країні, яка пережила і Майдан, і війну з Російською Федерацією, і країна заплатила велику ціну за те, щоб змінились правила в країні. Саме тому, це моя думка, приватизація і стояла, бо вони шукали шлях, як же ж, так, по-старому зробити і по-старим правилам це приватизувати.
А в цьому році зрушиться?
Я сподіваюся, що це зрушиться. І серед іншого, те, що пан Гройсман сказав, що він незадоволений роботою фонду, я б звернув увагу на певні приватизаційні події, які мали місце минулого року у серпні місяці. Як ви пам'ятаєте, фонд Держмайна продав блокуючі пакети «Західенерго», «Дніпроенерго» і декілька блок-пакетів «Обленерго». Але в кожному з тих, це були блокуючі пакети, але в кожному з тих підприємств був мажоритарний акціонер. Тобто власник або 50+, або навіть там майже...
І хто це був?
50%. В даному випадку там по Західенерго і Дніпроенерго це був пан Ахметов. Пан Гройсман ще в минулому році поставив фонду держмайна розблокувати приватизацію, тобто запустити процес. Причому була поставлена завдання зробити це показово, красиво, конкурентно, змагально.
Пане Різаненко, вичерпується наш час, буквально 10 секунд.
Але після того, що були поставлені на продаж саме ці об'єкти, то ніякої конкуренції не було. Ніхто не хотів там бути міноритарним акціонером в компаніях, де сидять олігархи. Тільки по Західенерго і по Дніпроблоенерго була конкуренція між Фірташем, між Ахметовим і структурами.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Різаненко. Ми обов'язково продовжимо нашу розмову в інших програмах. На жаль, час ефірний вичерпано. У студії Радіо Свобода.